Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 28. jun, a ovo su vesti dana. Kovač, zahtevi Hrvatske prema Srbiji ostaju isti. Vučić, mogu da otvore poglavlja, ne moraju, njihova stvar. Službenici ambasade samo posmatrali protest, apsurdne izjave da su učestvovali u njegovoj organizaciji, izjavio američki ambasador Kyle Scott. Cameron, ova vlada neće pokrenuti formalne razgovore o istupanju Britanije iz Unije, to je zadatak za naredni kabinet. U napadima na jugu Jemena poginule 43 osobe. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Evropska unija zbog Brexita je u jednoj specifičnoj situaciji, kaže za naš radio Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, povodom ponovnog izostanka dogovora unutar Evropske unije za otvaranje poglavlja 23.
Ne treba očekivati nemoguće korake u danima pred nama. Još uvek postoji mogućnost da se do četvrtka pronađe konsenzus, ali ukoliko do toga i ne dođe, verujem da će tokom slovačkog predsedavanja, koje kao svoj jedan od prioriteta je stavio proces proširenja, da će doći do otvaranja poglavlja 23-24. Ono što je važno je i da je Srbija kriterijumno u vezi s ovim poglavljima u ovom trenutku ispunila.
Čućete i kako je načelnik Srebrenice Ćamil Duraković pojasnio zašto Vučić nije dobrodošao u Potočare 11. jula.
Zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo da bilo ko ko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemlje članice Evropske unije ponovo nisu postigle konsenzus o otvaranju poglavlja 23 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Bez saglasnosti u radnoj grupi za proširenje Evropske unije minimizovane su šanse da poglavlje bude otvoreno 30. juna. Ako i u četvrtak izostane nužna jednoglasnost o otvaranju ova dva poglavlja 23 i 24, to bi onda bilo pomereno za juli ili septembar ove godine. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač rekao je da tek treba vidjeti da li će Velika Britanija posle referenduma uopšte učestvovati u odlukama koje se tiču pregovora Srbije o članstvu Uniji, a da što se Hrvatske tiče, zahtevi su poznati.
Ono što čujem je da od naših pregovarača smo blizu tome da svi hrvatski zahtjevi budu ostvareni, integrirani u pregovaračku poziciju Europske unije. Ako tome bude tako, moći ćemo otvoriti to poglavlje Srbije s Europskom unijom. U protivnom neće biti moguće.
Rekao je hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač, a mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija treba da donese odluku o otvaranju poglavlja sa Srbijom, a da Srbija i dalje radi sve kako bi razvijala zemlju i poboljšavala životni standard.
Da mi u ovoj našoj maloj politici poboljšanja životnog standarda, bolje ekonomije, rešavanja problema budžetskog i platnog deficita, da mi u tome budemo uspešni, ja ću da budem veoma zadovoljan. A sve to kad će da nam otvore sad ili kad im se to svidi, dopadne i tako dalje, mogu da otvore, ne moraju da otvore, njihova stvar.
Rekao je mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić. Evropska unija je u ovom trenutku u vrlo specifičnoj situaciji nekoliko dana posle Brexita, pa je tehnički proces otvaranja poglavlja sa Srbijom u senci tog događaja. Ipak unija ostaje na liniji proširenja. Ne treba očekivati nemoguće. Ako u četvrtak ne dođe do konsenzusa, doći će za vreme slovačkog predsedavanja Evropskom unijom, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, komentarišući ponovni izostanak dogovora o otvaranju poglavlja 23.
Mislim da se Evropska unija nalazi u izuzetno delikatnom trenutku, znači nekoliko dana posle Brexita, teško se može očekivati minimalna konsolidacija koja bi dozvoljavala neke adekvatne odluke unutar same Evropske unije. Dakle, činjenica da Velika Britanija nije imala stav koja je odlučila o svom izlasku, samim tim tema daljeg proširenja uopšte nije na dnevnom redu Velike Britanije, govori u prilog tome da pre svega Evropska unija mora pronaći modalitete u okvirima kojih traži konsenzus u ovom delikatnom datom trenutku. Dakle, politika Evropske unije, ono što u ovom trenutku bitno je da je ostalo na liniji starijeg procesa proširenja, da je komesar Hahn izjavio da će Evropska unija nastaviti s ovim procesom. S druge strane, je veoma važno da je Srbija, kao i ostale zemlje regiona, da su javno iznale svoj stav da ostaju na putu daljeg procesa evropskih integracija. Ne treba očekivati nemoguće korake u danima pred nama. Još uvek postoji mogućnost da se do četvrtka tokom holandskog predsjedavanja pronađe konsenzus, ali ukoliko do toga i ne dođe, verujem da će tokom slovačkog predsjedavanja, koje kao svoj jedan od prioriteta je stavio proces proširenja, da će doći do otvaranja poglavlja 23 i 24. Ono što je važno je i da je Srbija kriterijum u vezi s ovim poglavljima u ovom trenutku ispunila.
A kako komentarišete nastavak blokade Hrvatske u otvaranje poglavlja 23?
Kada govorimo o Hrvatskoj, dakle, dokle god se bilo koja zemlja ne bude izjašnjavala o otvaranju ovog poglavlja, teško da možemo očekivati da će i Hrvatska dati svoju saglasnost. Oni se sad nalaze još u dodatno specifičnoj situaciji, imajući u vidu da će izbori biti raspisani za septembar. Dakle, verujem da put Srbije ka Evropskoj uniji u ovom trenutku nije upitan, ali da taj tehnički proces koji će doživjeti svoj nastavak u ovom trenutku je u nekakvoj potpunoj senci zbivanja koja su se desila pre nekoliko dana u Velikoj Britaniji.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Osim što urgentno treba pronaći rješenje za smirivanje svjetskih tržišta zbog odluke Britanaca, analitičari upozoravaju na još jednu posljedicu Brexita. Odlaskom Britanije Evropska unija gubi jednog od najjačih zagovornika tvrde linije u odnosima sa Rusijom, prenosi Biljana Jovićević.
Neki analitičari smatraju da je želja Moskve da će Brexit pomoći slabljenju sankcija prema Rusiji pusta želja.
Realnost je da sankcije nisu nešto oko čega je Britanija imala snažan osjećaj, prije nego što su bili u potpunosti sigurni da Njemačka stoji čvrsto iza toga.
Kaže Sam Green, direktor Ruskog instituta na Kraljevskom koleđu u Londonu.
Ključ za režim sankcija je odnos između Vašingtona i Berlina.
Dodaje on i pojašnjava da su američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel glavni zagovornici politike sankcija Zapada prema Moskvi. Njemačka postaje klimava, kaže Judy Dempsey, analitičarka iz Carnegie Europa, i dodaje. Kancelarka ima mnogo toga na tanjiru u ovom trenutku i posljednje što želi je stvaranje novih komplikacija oko Rusije. A Merkel je sa francuskim predsjednikom François Hollandeom poručila da su dvije najuticajnije države Evropske unije jedinstvene oko Brexita.
Razvojeni, rizikovali bismo podjele, razdore i svađe,
kaže Hollande. Britanija treba brzo da donese odluku ko će je predstavljati u pregovorima o izlasku, poručio je u ponedjeljak francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault. Osim užurbane aktivnosti EU zvaničnika u Londonu će pak, odlazeći premijer David Cameron, prvi put od referenduma održati sastanak kabineta i obratiti se parlamentu. Sa druge strane, ministar financija George Osborne pokušao je prije sastanka izjavom umiriti nestabilnosti na tržištima.
Naša ekonomija je snažna koliko je potrebno da se nosi sa izazovom sa kojim je naša zemlja suočena. Neminovno je nakon glasanja u četvrtak da će britanska ekonomija morati da se prilagodi na ovo nastaloj situaciji i pronađe sebe u tome. Neće to biti jednostavno putovanje u danima koji dolaze. Ali dozvolite mi da budem jasan. Ne treba da podcjenjujete našu odlučnost. Mi smo pripremljeni za neočekivano i spremni smo za sve što treba.
Pokušao je uvjeriti Britance kao i tržišta širom svijeta ministar financija George Osborne.
Lideri Njemačke, Francuske i Italije poručili su da neće biti pregovora sa Velikom Britanijom o njenom izlasku iz Evropske unije dok London zvanično ne objavi svoju namjeru da napusti taj blok. Na drugoj strani, britanski premijer David Cameron rekao je u parlamentu da Britanija neće pokrenuti formalne razgovore o istupanju te zemlje iz unije u ovoj fazi.
Britanska vlada neće pokretati član 50 u ovoj fazi. Pre nego što to uradimo, moramo da definišemo odnose koje želimo da imamo sa Evropskom unijom, a to je na sljedećoj vladi da odluči.
Rekao je britanski premijer David Cameron. Lider britanske laborističke partije Jeremy Corbyn upozorio je u donjem domu britanskog parlamenta na nasilne ispade prema strancima u Britaniji.
U danima nakon referenduma vidjeli smo porast broja rasističkih incidenata, kao što je napad na poljski centar u londonskom Hammersmithu, a zabeleženi su, nažalost, i mnogi drugi takvi incidenti širom zemlje.
upozorio je lider Britanske laborističke partije Jeremy Corbyn. U seriji napada ogranka Islamske države na jugu Jemena ubijeno je, prema posljednjim informacijama, 43 ljudi, a 10 povređeno. Ogranak Islamske države saopštio da je izveo 4 samoubilačka napada na protivterorističke snage.
slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott rekao je da su apsurdne optužbe po kojima službenici te ambasade učestvuju u organizaciji protesta u Srbiji s ciljem destabilizacije. U izjavi Tanjugu on je rekao da je jedina tačna informacija da su dva službenika ambasade posmatrala posljednji protest zbog rušenja u Savamali. Oni su tamo gledali šta se dešava kako bi preneli našoj vladi, isto kao što su i novinari Informera bili tamo da također izveštavaju, rekao je američki ambasador. Ako ja idem da gledam fudbalski meč, to ne znači da sam trener, golman ili igrač. Ja sam tamo samo da posmatram. To je ista situacija, kazao je Scott. Predstavnici opozicionih Demokratske stranke Srbije i Dveri, te direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić, u svojstvu predstavnika vladajućih naprednjaka, prisustvuju 15. kongresu Jedinstvene Rusije Vladimira Putina u Moskvi. Ukoliko je njihovo prisustvo na tom mestu simbolički gest koji jasno govori o tome ko su ruski partneri u Srbiji, mogu li se ove tri partije smatrati i snagama na koje Moskva istinski i podjednako računa? To je istraživao Miloš Teodorović.
DSS i Dveri profilisane su kao jasno desne i nacionalističke stranke, dok sami naprednjaci od vremena kada su okrenuli leđa Šešeljevom desnom ekstremizmu zapravo i nemaju jasan ideološki okvir, ali bi se ipak po mnogim pokazateljima mogli označiti kao partija desnog centra. Stoga se čini logičnim pitanje da li njihovo prisustvo u Moskvi govori da se Rusija nameće kao stožer desnih snaga Srbije.
Ne bih ja to tako tvrdo ocenila.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak.
Rusija ima svoje interese. Naš je problem kako se mi ponašamo prema tom partneru koji pokazuje interese za nas. Na koga se mi oslanjamo? To je naš problem i na koji način se oslanjamo?
Podsećamo, DSS još iz vremena kada je tu partiju predvodio Vojislav Koštunica ima sporazum o saradnji sa Putinovom strankom. Ovogodišnji predizborni savez samog DSS-a sa nekada radikalno desnim Dverima učinio je da i ovaj pokret direktno uleti među takozvane prijatelje Rusije. Dočekani su toplo, zašto su se postarali predsjednik i potpredsjednik Ruske dume Sergej Nariškin i Sergej Železnjak, koji su predstavniku Dveri Zoranu Radojčiću lično čestitali ulazak u Skupštinu Srbije i poželjeli mu uspeh, kako prenosi agencija Beta. Zanimljivo je da su te želje upućene odmah pošto su potpredsjednici naprednjaka Marko Đurić i Marija Obradović potpisali sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom. Dokument su potpisima overili Železnjak i Đurić, koji je prethodno lično obavestio predsjednika Vrhovnog saveta Jedinstvene Rusije Borisa Grizlova, kako je saopšteno, o onome što Beograd radi na povratku izbeglih sa Kosova, ali i on oglašava se izgradnje naselja Sunčana dolina na severu Kosova. Sam Đurić javnosti u Srbiji iz Moskve je pojasnio.
Sve to činimo u okviru jedne izbalansirane spoljne politike zbog toga što je politika Vučića politika saradnje sa svima.
Prethodno bi trebalo podsjetiti da se u vreme predizborne kampanje listi Vučićevih naprednjaka priključila i Srpska narodna partija Nenada Popovića. Njegove ruske poslovne veze jesu ono čemu se najčešće spominje u javnosti, ali je nedavno tome pridodao i jaku političku konotaciju. Naime, u sred kampanje za vanredne parlamentarne izbore i on je potpisao sporazum o saradnji upravo sa Jedinstvenom Rusijom.
Sigurno da bi Rusima najviše odgovarao političar koji se preziva Popović.
Ocenjuje analitičar Jovo Bakić. Da li to znači da ruski trenutak za snage poput DSS-a i Dveri još nije stigao?
Oni vagaju, rade analize i u tom smislu oni svakako i rade da njihovi puleni u Srbiji mogu da u budućnosti računaju i na neki bolji rezultat, ali do tog boljeg rezultata je dugačak put.
No nesumnjivo je da Moskva na njih može računati, te da upravo to budi zemlju ne toliko od mogućnosti da se Srbija okrene Moskvi, koliko od opasnosti da leđa zvanično proevropskim vladajućim snagama iz redova naprednjaka socijalista i njihovih satelita okrene sama Rusija.
Sad je naravno na Rusiji da bira ko je taj na koga oni mogu računati u budućnosti. Svakako da se na Dveri i Demokratsku stranku Srbije, naravno i na Srpsku radikalnu stranku, mogu više osloniti nego na Srpsku naprednu stranku. Jer Srpska napredna stranka je nedvosmisleno rekla da je njen strateški cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju, za razliku od ovih drugih.
Zaključuje Jovo Bakić iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjetimo se još jednom važnijih vesti dana. Kovač, zahtjevi Hrvatske prema Srbiji ostaju isti. Vučić, mogu da otvore poglavlja, ne moraju, njihova stvar. Službenici ambasade samo posmatrali protest. Apsurdne su izjave da su učestvovali u njegovoj organizaciji, izjavio američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Cameron, ova vlada neće pokrenuti formalne razgovore o istupanju Britanije iz Unije, to je zadatak za naredni kabinet. U napadima na jugu Jemena poginulo je 43 osobe. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. U Banja Luci imena ulica nose četnički vojvode i pripadnici ravnogorskog pokreta.
Četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji će nizu manifestacija biti obeležen Vidovdan. Kako će biti obeležen na Kosovu, javlja Amra Zajneli.
Obeležavanje Vidovdana na Kosovu počinje jutarnjom liturgijom u manastiru Gračanica, a u 13 sati biće održan parastos ispred spomenika kosovskih junaka na Gazimestanu. Iz policije Kosova saopštili su za naš program da su poduzete sve mere i da je angažovan dovoljan broj policajaca kako bi današnje javno okupljanje proteklo mirno i bezbedno. Portparol policije Daud Hodža naglasio je da će policija da reaguje ukoliko bude bilo, kako je rekao, provokativnih delovanja ili ugroženosti. A nakon parastosa, naime, u 16 sati, direktor za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Sevnoj Mitrovici će otkriti spomenik knezu Lazaru, koji je postavljen na glavnom kružnom toku. Odluku o postavljanju spomenika donala je većina odbornika Skupštine opštine Sevna Mitrovica, dok su tako nešto bojkotovali odbornici nesrpski politički partija. Protiv ovog spomenika izjasnio se i pokret Samopredeljenje, navodeći da postavljanje spomenika, citiram, dokazuje šovinistički karakter zajednice kao projekta, završen citat, a da to omogućava trojka Mustafa, Tači i Veselji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U centru Severne Mitrovice postavljen je dakle spomenik knezu Lazaru, visok 7,5 metara i težak isto toliko tona. Danas na Vidovdan trebalo bi da ga otkrije direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Knez Lazar predstavljen je s mačem u jednoj ruci, dok drugom rukom pokazuje prema Gazimestanu. Kao što ste čuli, odluku o postavljanju spomenika doneli su odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica. Poslušajmo sada šta o tome kažu građani.
Ovo je super. Hvala Bogu, mi ovde, što smo ostali, što živimo ovde, da čuvamo naše Kosovo.
Vidjet ćemo u septembru koja izdaje u pitanju. Čim su stavili spomenik, znači da su nešto grdno potpisali, srpski narod je nadrljao.
Lepo je.
A ko sam ja da mislim tamo?
Pa ne znam nije što su ga stavili. Meni se sviđa, malo sam leti, bi sam pogledala.
Super, samo nije mu mjesto ovde. Mjesto mu je tamo gde je. I on pokazuje rukom i prstom gde su vrata Srbije. Trebaju ljudi da znaju to.
Ovaj preteren nacionalizam nije dobit ni jednoj naciji. Odmah bi bilo kontrapitanje. Kako vi mislite jedan Srbin kad vidi tamo dole Ademija Šari gde ima spomenik? To je istorija.
Dok su odbornici zauzeti podizanjem spomenika knezu Lazaru, na severu Kosova sve više nezaposlenih. Razvoja ekonomije, osim nekoliko privatnih preduzeća, skoro i da nema, javlja Maja Fićović.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adriana Hodžić. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednica, mislim možemo biti dobar primar jednog multietničkog tima.
Ljulj Zimpeci, šef kancelarije za zajednici i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepša, od 95% su bili zaposleni u Trepši. Pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negde tamo da ima posla.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da je organizacioni odbor za obeležavanje genocida u Srebrenici odlučio da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima. U razgovoru s Marijom Arnautović on objašnjava zbog čega je ovakva odluka donesena.
Organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, nego bilo ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid zbog iskustva, evo da kažem, iz prošle godine, gdje smo mi umjesto da imamo 20. godišnjicu normalno za ukop žrtava genocida i komemoraciju, imali smo događaj, odnosno incident oko kog se, dakle, vrtili se svi mediji godinu dana i najmanje se govorilo o onome šta smo mi organizirali prošle godine. Dakle, na prvoj sjednici organizacionog odbora ove godine, zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo da udruženja majki i svi oni koji čine organizacioni odbor preko 50 osoba je donijelo zaključak da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Kaže načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, a predsjednik, odnosno mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić, izjavio je da je Srbija razumela poruke iz Srebrenice i da ne želi da pravi probleme.
Oni su kod nas uvek dobrodošli i mi smo pre nekoliko meseci bili dobrodošli. Šta da radite? Ne bih da ulazim u njihove razloge, da li je to izborna kampanja ili su neke druge razlozi. Ja gospodina Durakovića doživljavam kao prijatelja Srbije, kao mog dobrog poznanika i on je u Beograd i u Srbiju uvek dobrodošao. O Srebrenici mislim isto što sam mislio prošle godine i uvijek bih isto rekao. Ja razumem sve što oni kažu i imaju pravo na to da nekoga žele i da nekoga ne žele. Nećemo da im pravimo problem i prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici.
Izjavio je mandatar Aleksandar Vučić. Inicijativa da se u Mostaru promene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nameće pitanje i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini koji imaju slične nazive. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su sarađivali sa nemačkom vojskom i vojskom NDH u Drugom svjetskom ratu, ali oni očigledno nikome ne smetaju. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako u svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća, između ostalih, dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili njemi nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Pa ne znam što bi trebalo mijenjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da
ulice nose po njima ime.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
Ljudi uglavnom ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko. Stari Banja Lučani znaju gdje su stare ulice, novi Banja Lučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete. Sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj pričica sa ukusom maline iz Užičkog kraja. Vrućine su za trenutak splasnule, ali vratit će se. Beračima malina, međutim, one ne smetaju. Navikli su na posao koji je najmasovniji sezonski rad u Užičkom kraju. Ove sezone potražnja za beračima velika je jer se povećao broj malinjaka, ali cena po kilogramu nabrane maline je ista već nekoliko godina. U berbu maline odlaze cele porodice jer je to nekima jedina prilika za zaradu. Žene su u berbi mnogo spretnije od muškaraca, zabeležila Novka Ilić.
Malinjaci u Užičkom kraju koje je zaobišao grad ovih dana su puni berača, iako su velike vrućine. Berači su svih starosnih dobi, malo više je žena nego muškaraca, a plaća se po kilogramu.
Od 6 počinjemo ovdje, svi skupimo se, popijemo kafu i krećemo. I beremo dok ne padne mrak.
I po najvećoj vrućini?
Odmaramo kad hoćemo, pošto beremo po kilu, nije nam problem. Može lepo se zaradi ko je dobar berač. U ovom malinjaku ima nas 8 radnika koji smo došli i 4 iz porodice čije su maline. 80 kila sam ja najviše nabrao.
Po kilu cena?
45 dinara.
Ja kao neki prosječan berač, 50 kilograma što se tiče berbe, družimo se, ponesemo doručak, ima osveženje, sokova, vode.
Koliko dnevno zaradite?
Ja radim dok ne ugreje, zbog zdravstvenih problema. Ja zaradim mogu od 1500, 1600, ja sam zadovoljna. Porodični penzioner sam, sve u budžetu dobro dođe.
Naberem prosječno 50 kila, tok dana.
Je li problem velika vrućina?
Pa jeste, ali pravimo često pauze, odmaramo, onda na podne se sklonimo, mnogo znači zato što ne radim. Tako da je to jedina zarada u stvari ova sezona.
Je li radite još neke sezonske poslove?
Pa da, uglavnom oko maline sve što se radi. Vezivanje, okupavanje, zakidanje zapera.
Kako ide, već je vruće?
Odlično. Može da se izdrži, može da se podnese. Maline se bere po vrućini. Rano, oko 6 sati, počinje da se bere.
Branje maline težak posao?
Nije, po samo strpljenje, živci, to je to. Ne može da radi neko ko je nervozan.
Poveća se broj malinjaka?
Enormno. Ljudi nemaju neku alternativu, definitivno. Malina deluje najjednostavnije.
Pa ima berača, nekima je jedini prihod ovo, kao meni što je. Ja sam radila 22 godine u valjonici i ostala bez posla. I sad radim ovo.
Čerka vam pomaže ovdje u
Čerka Branju? Čerka pomaže, jedan sin na fakultetu u Beogradu, teško. Da je cena malo jača, možda bi i moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istrage ubistava i napada na novinare u Srbiji po pravilu traju više od decenije, dok ih istovremeno sve vlasti označavaju kao prioritet. Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića na korak od rešenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Novinarsko pitanje. Emisija Insider produkcije u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa. Utorak u 21:30, televizija N1.
Pre Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Kovač, zahtevi Hrvatske prema Srbiji ostaju isti. Vučić, mogu da otvore poglavlja, ne moraju, njihova stvar. Službenici ambasade samo posmatrali protest, apsurdne su izjave da su učestvovali u njegovoj organizaciji, izjavio američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Cameron, ova vlada neće pokrenuti formalne razgovore o istupanju Britanije iz Unije, to je zadatak za naredni kabinet. U napadima na jugu Jemena poginule 43 osobe. Vreme danas promenljivo oblačno, najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.